Գլուխ 29-րդ Մաս առաջին Արտնացա վաղ առավոտյան ու դուրս եկա հյուրանոցից։ Դեռ շատ շուտ էր միս Հևիշեմի մոտ գնալու համար, ուստի թափառելու գնացի քաղաքի մերձակայքը, նրա այն կողմը, որ մոտ էր միս Հևիշեմի տանը և ոչ թե Ջոյի դարբնոցին։ Ջոյի մոտ կարող էի և վաղ գնալ։ Զբոսնում ու մտածում էի իմ հովանավորուհու մասին, այն շողշողուն հեռանկարի մասին, որ նա էր ծրագրել ինձ համար։ Նա որդեգրել էր այս թելային, համարյա ինձ էլ էր որդեգրել, ուստի անհնարին է, որ մտադրված չլինի, որպեսի միավորի մեզ երկուսիս։ Նա ինձ է թողել իր սպասումների իրականացումը, այն է կենդանություն տալ լքված տանը, արևի շողերը հասցնել մութ սենյակներին, շարժման մեջ դնել ժամացույցները, բոցերի խայտանքը տալ սառը բուխարիներին, ավերել սարդոստայնները, ոչնչացնել տանը վխտացող զեռուններին, կարճասած կատարել հեքիաթային երիտասարդ ասպետի բոլոր փառահեղ սխրանքները և ամուսնանալ իշխանուհու հետ։ Տան մոտով անցնելիս ես կանգ առա ու նայեցի։ Կարմիր աղյուսե մկացած պատերը, որնափակված լուսամուտները, փարթամ կանաչով բաղեղը, որի ծերունական ջղուտ ձեռքերի պես ճյուղերն ու ոստերը մագլցել էին նույնիսկ միջև ծխնելույզները, այդ ամենը մեծագույն խորհրդատվությամբ էին պատել տունը, որի լուծումը ինձ էր վիճակվել։ Եվ անշուշտ այդ խորհրդավորության ներշնչողը դրա սիրտը Էսթելան էր։ Թեև նա այդքան բուռն համակել էր իմ էությունը, թեև իմ ուշքն ու միտքը կլանված էին նրանով, թեև դեռ իմ պատանի հասակից նա ամենազորեղ ներգործություններ ունեցել իմ կյանքի ու բնավորության վրա, բայց այնուհանդերձ, նույնիսկ այս գեղահրաշ առավոտյան ես նրան վերագրում էի միայն այնպիսի հատկանիշներ, որոնք նա իսկապես ուներ։ Այստեղ ես նպատակադրյալ եմ հիշատակում այդ մասին, որովհետև դա է այն միակ թելը, որով կարելի է թափանցել իմ ապրումների տանջալի լաբիրինթոսի մեջ։ Իմ կենսափորձը ինձ այն հետևությանն է բերել, որ սիրահարների մասին եղած սովորական կարծիքը միշտ չէ, որ ճշմարիտ է։ Թեկուզ իմ հարցում իրողությունն այն է, որ որպես տղամարդ ես Էսթելային սիրում էի պարզապես այն պատճառով, որ անզոր էի դիմադրելու այդ զգացմանը։ Այո, հաճախ ու հաճախ, գուցեև միշտ ես ցավագնորեն գիտակցում էի, որ սիրում եմ նրան, չունենալով ոչ որևէ հիմք, ոչ խոստում, ոչ հոգու անդորություն, ոչ հույս, ոչ երջանկություն, ինչպես և ի հեճուկս բոլոր այն հիասթափությունների, որոնք հետագայում կարող էին ինձ պաշարել։ Այո, այս ամենն իմանալով հանդերձ, ես սիրում էի նրան նույնպիսի սիրով, ինչպիսի սիրով պիտի սիրեի, եթե խորապես հավատացած լինեի, որ նա մարդկային կատարելություն է։ Զբոսանքս այնպես է հարմարեցրել, որպեսի դարպասին մոտենամ հենց այն ժամին, ինչպես անցյալ իմ այցելությունների ժամանակ։ Անվստահ ձեռքով զանգը տալով, ես թիկունքովս շրջվեցի դարպասին, որպեսի շունչս տեղը բերեմ և գոնե կանոնավորեմ սրտիս անհանգիստ տրոփյունը։ Լսեցի, թե ինչպես բացվեց տան կողքի դուռը։ Լսեցի բակի միջով մոտեցող ոտնաձայնը։ Բայց ձևացնում էի, թե ոչինչ չեմ լսում, և դա նույնիսկ այն դեպքում, երբ իր ժանգոտած ծխնիների վրա ճռնչաց դռնակը։ Ի վերջո, զգալով, որ դիպան իմուսին, ես ցնցվեցի և շուռ եկա։ Հիմա արդեն շատ ավելի բնականորեն ցնցվեցի, երբ դեմ հանդիման եկա մի մարդու, որ գորշ գույնի հասարակ հագուստ էր հագել։ Երբեք մտքովս չէր անցնի, որ երբևէ կտեսնեմ նրան միս Հևիշեմի մոտ որպես դռնապան։
Օրլիկ, այո, երիտասարդ պարոն, միայն ձեր կյանքում չէ, որ բեկում է տեղի ունեցել, բայց դուք ներս եկեք, ներս եկեք, ինձ կարգադրված է, որ դռնակը բաց չթողնեմ։
Ես մտա ներս, նա ծածկեց դռնակը, կողպեց և բանալին դուրս քաշեց անցքից։
Այո, ասաց նա, հածելով հայացքն իր շուրջը, երբ արդեն մի քանի քայլ առաջացել էր տան ուղությամբ։ Ահա և ես այստեղ եմ։
Ինչպես այստեղ եկաք։
Այստեղ, դիմադարձեց նա, իմ սեփական ոտքերով եկա, իսկ սնդուկս տեղ հասցվեց ձեռնասայլակով։
Հիմնավորապես հաստատվելու նպատակով եք եկել այստեղ։
Կարծում եմ դրանում ոչ մի վատ բան չկա, երիտասարդ պարոն։
Ինքս ես այնքան էլ վստահ չէի դրանում։ Մինչ ես մտորում էի, աշխատելով ըմբռնել նրա պատասխանի իմաստը, Նա իր ծանր հայացքը դանդաղորեն բարձրացրեց սալարկից, հարելով այն ոտքերիցս միջև ձեռքերս ու մեխելով դեմքիս վրա։
«Ուրեմն, դուրս է գալիս, որ դուք թողել եք դարբնոցը», հարցրի ես։
«Միթե սա նման է դարբնոցի»,
պատասխանեց Օրլիքը վիրավորված մարդու տեսքով և հայացքը պտտելով շուրջը։
«Ասացեք, այս ամենը նման է դրան»։
Հարցրի, թե վաղուց է հեռացել Գարջերիի դարբնոցից։
«Այստեղ օրերն այնքան իրար նման են»,
պատասխանեց նա,
«որ ոչ մի կերպ գլուխ չես հանի առանց երկար ու բարակ հաշիվներ անելու. Համենայն դեպս շատ քիչ ժամանակ էր անցել ձեր գնալուց, որ ես եկա այստեղ»։
«Այդ մեկը ես էլ կարող եմ ասել, Օրլիկ»։
«Ա,
չոր-չոր բացականչեց նա,
ուրեմն դուք իմաստուն պետք է եղած լինեք»։
Այդ ընթացքում մենք տուն մտանք և պարզվեց, որ Օրլիկը հենց դռան կողքին մի փոքրիկ սենյակ է զբաղեցնում, որ բակին նայող մի փոքրիկ լուսամուտ ուներ։ Փոքրածավալ այդ սենյակը շատ նման էր այն խցիկներին, որ սովորաբար Փարիզում հատկացվում են դռնապաններին։ Պատից մի քանի բանալիներ էին կախված, որոնց այժմ նա ավելացրեց նաև դռնակի բանալին։ Նրա անկողինը, գույնզգույն կտորներից կարված վերմակով, դրված էր մի փոքրիկ որմնախորշի մեջ։ Ամբողջ սենյակը թափթփվածության, նեղվածության ու քնկոտության տպավորություն էր ստեղծում, իսկ և իսկ մի վանդակ մարդակերպ դաշտամկան համար, և նա, Օրլիկը, որի մթամած ու ծանրավուն կերպարանքը ուրվագծվում էր անկյունիս տվերի մեջ, լուսամուտի կողքին, իսկապես շատ նման էր մարդակերպ դաշտամկան, որի համար էլ այդ վանդակը նախատեսվել էր։
«Այս սենյակը երբեք չէի տեսել», նկատել տվեցի ես։ «Ասենք, նախկինում այստեղ դռնապան էլ չկար»։
«Այո», ասաց նա, «չկար այնքան ժամանակ, մինչև չսկսեցին խոսակցություններ տարածվել, թե տները առանց պահպանության են, թե դա չափազանց վտանգավոր է արդեն, երբ թիապարտներ ու հազար ու մի թափթփուկներ են թափառում շրջակայքում. Ահա այդ ժամանակ էլ այստեղ հանձնարարեցին ինձ որպես մի մարդու, որ ուզածդ մեկին կարող է նրա տվածով պատասխանել, և ես չհրաժարվեցի դրանից. Դե, իհարկե, սա շատ ավելի հեշտ է, քան փուկս քաշելը կամ մուրճով երկաթ ծեծելը. Այո, այո, լիցքավորված է»։
Հայացքս կանգ էր առել պղնձապատ խզակոթով հրացանի վրա, որ կախված էր բուխարու վերևում, իսկ նա հետևել էր հայացքի սուղությանը։
«Դե լավ», ասացի այլևս չցանկանալով խոսակցությունը շարունակել նրա հետ։
«Գնամ վերև միս Հեվիշեմի մոտ»։ «Կրակն ինձ վարի, թե որ գիտեմ»,
պատասխանեց նա, ոտքերի մատների վրա ձգվելով և ապա իրեն թապտալով։
«Ինձ տրված հանձնարարությունների սահմանն այստեղ վերջանում է, երիտասարդ պարոն. Հիմա ես այս մուրճիկով կհարված եմ այս զանգին, իսկ դուք գնացեք միջանցքով, մինչև որ մեկն ու մեկը կդիմավորի ձեզ»։
«Ինձ հավանաբար սպասում են»։
«Կրակն ինձ լափի, թե որ տեղեկություն ունենամ»,
պատասխանեց նա։
Այդ խոսքի վրա ես թեքվեցի երկար միջանցքը, որտեղով մի ժամանակ քայլել էի կոպիտ մուճակներով, իսկ Օրլիկը տվեց իր զանգը։ Դեռևս ծլնգոցը տատանվում էր օդի մեջ, երբ միջանցքի ծայրին երևաց միս Սառա Փոքետը, որի դեմքն իսկույն միայն կանաչ ու դեղին երանգներ ընդունեց ինձ տեսնելու տհաճությունից։
«Ա, բացականչեց նա, այդ դուք եք միստր Փիփ»։
«Նա ինքը, միս Փոքետ. Ինձ հաճելի է հաղորդել ձեզ այն մասին, որ միստր Փոքետն ու նրա ընտանիքը ողջ առողջ են»։
«Իսկ գոնե մի քիչ ավելի խելամիտ դարձել են»,
ասաց Սառան ցավակցական արտահայտությամբ տարուբերելով գլուխը։
«Նրանք ավելի շատ խելքի կարիք ունեն, քան առողջության»։ «Ախ, Մեթյու, Մեթյու, դուք գիտեք, թե ինչպես է գնալու սըր»։
«Հավանաբար, որովհետև այդ մութ սանդուղքում բազում անգամներ էի բարձրացել վերև. Իսկ այժմ բարձրանում էի նախկինից շատ ավելի թեթև իմ կոշիկներով և նախկինի նման բախեցի միս Հեվիշեմի դուռը»։
«Փիփի թակոցն է»,
անմիջապես լսեցի նրա ձայնը։
«Մտիր, Փիփ»։
Նա նստել էր զարդասեղանի մոտ, նույն այն նախկին տեղում, նույն այն զգեստով, ձեռնափայտի վրա խաչաձևած ձեռքերով, որոնց հենել էր ծնոտը, իսկ աչքերը հառել էր կրակին։ Նրա կողքին, երբեք չհակած կոշիկը ձեռքին բռնած, հայացք այդ կոշիկին, գլուխը հակած նստել էր վայելչագեղ մի լեդի, որին երբեք չէի տեսել։
«Մտիր, Փիփ»,
շարունակեց մրմնջալ միս Հեվիշեմը, առանց շուրջը նայելու կամ գլուխը բարձրացնելու։
«Ներս եկ, Փիփ, ինչպես ես, Փիփ, այնպես ես համբուրում ձեռքս, կարծես ես թագուհի լինեմ, հը, դե»։ Նա հանկարծակի նայեց ինձ առանց գլխի դիրքը փոխելու, լոկ աչքերը շարժելով, և կրկնեց մռայլ ու խաղացկուն եղանակով. «Դե»? «Ինձ հաղորդեցին Միս Հևիշեմ», ասացի շփոթահար, «որ դուք այնքան բարի եք եղել, որ ցանկություն եք հայտնել ինձ տեսնելու, և ես իսկույն եկա»։ «Դե»?» Լեյդին, որին նախկինում երբեք չէի տեսել, բարձրացրեց գլուխն ու նայեց ինձ չարաճճիորեն, և ես անմիջապես ճանաչեցի, որ այդ աչքերը Էստելայի աչքերն են։ Բայց նա այնքան էր փոխվել, այնքան էր գեղեցկացել, այնքան էր կանացիացել, այնպիսի զարմանալի առաջադիմություն էր արել հիացմունք արթող ամեն ինչում, որ ինձ թվաց, թե ես ինքս ոչ մի քայլ առաջ չեմ էլ շարժվել։ Նայում է նրան և պատկերացնում, որ ես ինքս անհուսալիորեն ետ եմ գլորվել և նախկին անտաշ գյուղացի տղան եմ նորից։ Օ, որքան խոր զգացի նրա անմաչելիությունն ու անհասանելիությունը, որքան խորությամբ տեսա նրանից ինձ բաժանող անջրպետը։ Նա ձեռքը մեկնեց ինձ։ Ես մի կերպ կմկմացի, որ ուրախ եմ նորից տեսնելու և այն մասին, որ երկար, շատ երկար եմ սպասել այսօրվան։
«Ինչ ես մտածում, Փիփ, նա շատ է փոխվել»,
հարցրեց Միս Հևիշեմը, ագա հայացքը հառելով ինձ և ձեռնափայտով հարվածելով մեր միջև գտնվող աթոռին, այդ կերպ հասկացնելով, որ նստեմ։ «Երբ ներս մտա, Միս Հևիշեմ, ինձ թվաց, որ Էստելայից ոչինչ չկա, ոչ նրա դեմքի, ոչ նրա կերպարանքի վրա, բայց հիմա արդեն ամեն ինչ զարմանալիորեն հիշեցնում է նախկին»։
«Ի՞նչ»։ «Անշուշտ չես ուզում ասել, թե հիշեցնում է նախկին Էստելային»,
ընդմիջեց ինձ Միս Հևիշեմը։
«Նա այն ժամանակ գոռոզ էր ու հեգնող, և դու ուզում էիր հեռու փախչել նրանից, միթե չես հիշում»։
Կարկամելով ասացի, որ դա շատ վաղուց էր, որ ես ինքս ամեն ինչ կարգին չէի հասկանում և էլի նման խոսքեր։ Էստելան հաշտեցուցիչ արտահայտությամբ ժպտաց և ասաց, որ ինքը չի կասկածում, որ ես լիովին իրավացի եմ, որ ինքը իրոք անչափ շատ դահաճություններ պետք է պատճառած լինի։
«Իսկ նա փոխվել է»,
հարցրեց Միս Հևիշեմ նիմ մասին։ «Շատ ու շատ»,  պատասխանեց Էստելան ուշադիր նայելով ինձ։
«Նախկինի չափ կոպիտ ու հասարակ չէ»,
հարցրեց Միս Հևիշեմը խաղալով նրա մազերի հետ։ Էստելան ծիծաղեց, նայեց կոշիկին, որ բռնել էր ձեռքին, նորից ծիծաղեց, նայեց ինձ ու կոշիկը դրեց ցած։ Հիմա էլ նա վարվում էր ինձ հետ ինչպես մի տհաս տղայի, բայց և ուզում էր իրենով հրապուրել ինձ։ Մենք նստել էինք այդ քնաբեր սենյակում, որի թմրեցուցիչ ներգործությունն զգում էի այնքան սաստկությամբ, և տեղեկանում էի, որ Էստելան նոր է վերադարձել Ֆրանսիայից և ապրելու է Լոնդոնում։ Նախկինի պես նա գոռոզ էր ու կամակոր, բայց այդ հատկանիշները այնպես էին ձուլվել նրա գեղեցկության հետ, որ անջատելը անհնարին էր և հակաբնական։ Կամ գուցե ինձ էր այդպես թվում։ Իսկապես, անհնարին էր նրա գոյություն ունենալու իրողությունից մեկուսացնել փողի և դիրքի տիրանալու այն բոլոր ողորմելի տենչանքները, որ ալեկոծել էին իմ պատանեկությունը։ Բոլոր այն հիվանդագին ներշնչումները, որոնք առաջին անգամ ստիպեցին ինձ ամաչել իմ հարազատ տնից ու ջոյից։ Բոլոր այն ցնորքները, որոնց մեջ նրա դեմքը մերթ հառնում էր բոցավառվող կրակից, մերթ դուրս էր թռչում սալի վրա ծեծվող շիկացած երկաթի կայծերի հետ, մերթ ուրվագրվում էր գիշերային խավարի մեջ, նայում դարբնոցի փայտյա լուսամուտից և իսկույն չքանում։ Մի խոսքով, իմ ուժերից վեր էր, թեկուզ անցյալում կամ ներկայում, բաժանել նրան իմ ողջ ներքին կյանքից։ Որոշվեց, որ ամբողջ օրը ես կանցկացնեմ իրենց մոտ, գիշերելու համար կվերադառնամ հյուրանոց և վաղն առավոտյան կմեկնեմ Լոնդոն։ Մի փոքր զրուցելուց հետո Միս Հևիշեմն առաջարկեց երկուսից զբոսնելու գնալ լքված պարտեզում, իսկ հենց որ վերադառնանք, իր ասելով, ես մի քիչ պտույտ կտամ իրեն անվավոր բազկաթոռով, ինչպես անցյալներում։